tak leď. Tvoj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Snímá, no tak leď, ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikdá nezaslechneš výstřel poslední, tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, s tebou bez hnutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký večer vám všem ze studia Helen, které se právě připojilo do vysílání svobodného vysílače CS. V dnešním pravidelném setkání u komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění vítám doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Proto dnešní komentování mám připravená tři témata, ale jak už to tak bývá, může se klidně stát, že zůstaneme u jednoho nebo dvou. Tak tedy přejdeme hned k prvnímu tématu. Má pomník maršála Koněva zůstat tam, kde je, nebo má zmizet z Prahy 6, jak si to přeje starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09?
No, my jsme samozřejmě toho názoru, že tam má zůstat. Ale já, když jsem se na dnešní relaci připravovala, tak jednak by bylo možné shrnout různé ty názory, což posluchači třeba neměli možnost všechno přečíst a zjistit, jak to teď
jak
vypadá.
Jak to vidí, ano.
Ostatní. No a jaká jsou fakta. A potom ale jsem také objevila jeden názor, že vlastně ty demonstrace proti tomu, aby ten památník byl přesunut, jsou zbytečné. A že se jich zúčastní jenom užiteční idioti. A že vlastně skáčou na lep tomu, aby tady byla polarizovaná společnost. No, to je pravda, že to je záměr, že to je řízení, ale protože ten globální prediktor nebo ti lidé, co řídí zezadu ty makropohyby v té společnosti a ty společenské procesy, tak to vždycky mají ošéfované po x frontách. Takže kdybychom jako nedělali vůbec nic, tak teda by fakt měli lehkou práci a nemuseli ošéfovávat všechny ty fronty. Tím chci říct, že já nesouhlasím s tím názorem, který právě byl publikován, že jako ti lidé, co se zúčastnili těch protestů, dělají pouze užitečné idioty. Takže k tomu bychom se taky mohli dostat.
To tak já bych to ano. Nejprve... Ale hned na začátek bych chtěla říct, že probíhal průzkum a ptali se lidí náhodných, nejen Pražanů, jestli má nebo nemá zůstat pomník tam, kde je. Prozradím, jak výzkum dopadl. 70% občanů si myslí, že by měl zůstat pomník tam, kde je.
Ano, a ještě také probíhal průzkum, myslím, na stránce Českého rozhlasu. Můžeme se tam pak během vysílání podívat, já nevím, jak to dopadlo. A tam to taky bylo ještě včera, že drtivá většina těch, ke kterým se ten dotazník dostal, taky je tam otázka, teda jenom ano nebo ne, tak chce, aby ten pomník zůstal na místě. A já jsem dnes zaregistrovala v jednom článku, že ten Ondřej Kolář se ohání tím, že občané Prahy 6 speciálně tam pomník nechtějí, ale že také byl udělán průzkum asi před rokem nebo před dvěma roky, ale nevím, jestli to interpretuji přesně. A vlastně tam pro odstranění toho pomníku bylo jenom 0,43% obyvatel Prahy. Takže oni jako jednoznačně lžou, ti, co chtějí ten památník odstranit.
K pomníku maršála Koněva napsal pár slov také poslanec Jaroslav Foldyna za ČSSD na svých facebookových stránkách a dovolil si tam rozvinout myšlenku, kterou předložil veřejnosti starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09. Píše tam, starosta Prahy 6 prý nespochybňuje zásluhu Rudé armády na tom, že jsme nebyli vyhubeni a proto chce strhnout sochu jednoho z nejvyšších velitelů Rudé armády. Dříve se tomuto říkalo protimluv, dnes se tomu říká projev díků Made in TOP 09. Pan starosta navrhuje strhnout sochu maršála Koněva a nahradit ji sochou všech bojovníků za naše osvobození. Prý proto, že maršál Koněv nebojoval sám. Jde o velmi zajímavou myšlenku. Pokud bychom ji rozvinuli dál, tak bychom měli strhnout i sochu generála Petna a nahradit jí sochou všech jiných bojovníků za naše osvobození. Petn přece také nebojoval sám, uvedl Foldyna. Co tomu říkáte?
No, že naprosto souhlasím a právě pan poslanec Foldyna také byl účastníkem té demonstrace před tím památníkem a vlastně podle mého názoru bylo vidět, že oni už se nemohou dělat to naprosto to, co chtějí, jako to bylo ještě před pár lety. A důkazem toho je, že ta konstrukce kolem toho pomníku, že je sundaná. Ale dneska vyšel článek na Aeronetu, asi zítra se tomu budeme věnovat v komentářích, pan VK, a ten tam říká jednak i v tom předchozím článku, že tam za A podle těch plánů, které má Praha 6, mají být postaveny garáže. A potom, že už je dohodnuto, že ta socha bude v některý pracovní den během noci, aby to co nejméně lidí zaujalo, odstraněna. A že už je i kupce, že má být prodána do Polska, do nějakého protikomunistického muzea. A navíc ještě, to nevím, jestli jste zaregistrovala, že ten starosta Kolář říkal, že klidně se může dát vlastně i do výkupu kovů, protože je měděná. Takže to, co vy říká ten starosta, to je neuvěřitelné a já se teda fakt ještě musím smát, když čtu některé jeho statusy na Facebooku, kdy on je vlastně strašně nenávistný a používá tam i sprostá slova a vulgární. A přitom mezi jiným tam zase říká, že oni jsou jako nesmírně slušní. Slušní proti těm zločincům, to tam neříká to slovo, to já říkám expresivně, ale proti jako tomu povlu a těm lidem, co chrání ten pomník, aby stál tam, kde stojí, jakože ti jsou nesmírně sprostí, ale kde jste si přečetla ty jeho statusy, tak prostě on je vulgární a používá tam sprostá slova úplně běžně. A mě, jako, mě osobně se zdá divný, že jemu to nepřijde divný, že jemu to nepřijde jako protimluv. Přesně to, co uvedl pan poslanec Foldyna, že je protimluv, tak je jenom tady v téhle prosté věci, že vlastně jiné lidi označuje ze sprostoty, kterou sám používá pořád. Tak mu to přijde normální, je to zvláštní. Ale normální to není, zvláštní to je, ale normální teda fakt ne.
Ale je přeci velmi divné, že začínáme myslet na to, že budeme sundávat další a další sochy, další a další památníky, další a další pomníky. Proč? Proč vlastně vymazáváme celou naši historii?
No tam právě než začal ten samotný akt slavnostní, tak se tam pohybovali redaktoři, většinou teda redaktorky různých, nebo ne různých, ale některých těch mainstreamových médií a všech se ptali, všech lidí, jako proč tady jste, a většina těch lidí řekla, protože dochází k překreslování historie a je tady snaha mainstreamu a některých těch politických proudů, které jsou především soustředěny v tom takzvaném demobloku, o vymazání naší historické paměti, o překroucení historie. To tam v podstatě, když jsem měla možnost slyšet, co jí ti lidé, nebo nejen ta jedné paní redaktorce, ale i jiným říkali, tak to byl leitmotiv. Lidé si jsou toho vědomi, že vlastně tím, když odstraníte památníky, když pořád den co den jim budete bušet do hlav, jako to dělá Česká televize a Český rozhlas, že ta historie proběhla jinak, tak tím se opravdu to povědomí o té historické pravdě vymaže. A my například spolupracujeme hodně i přes některé společenské organizace, jako je tady to České mírové fórum, anebo já nevím, společnost Ludvíka Svobody a podobně, někteří naši členové jsou členy těchto spolků, tak spolupracujeme s Českým svazem bojovníků za svobodu, s Československou obcí legionářskou a tak. A účastníme se pravidelně některých těch slavnostních aktů, často k tomu dáváme reportáže nebo zprávy i na našich stránkách. A tam je každý rok méně a méně těch přímých účastníků. Ještě jsou, ještě žijí. Za té války to byli mladí chlapci a mladé dívky, teď už je jim hodně let a nejsou třeba schopni na ty slavnostní akty dojít, takže tam reprezentují jejich děti nebo jejich vnuci, ale samozřejmě to gro těch lidí vymírá a na to se spolíhá, že vlastně vychováte ve školách generaci, která je absolutně mylně informována o minulosti a o historii vlastního národa. A ti přímí účastníci a pamětníci, ti už nežijí. Dřív to bylo tak, že chodili do škol, měli s dětma besedy a vyprávěli. A,
i doma jsme to slyšeli od svých babiček a dědečků.
Ano. No já teď můžu použít Valerie Pjakina, který říká, že i vlastně i v Rusku je to problém, protože tam teď udělali takový zákon, možná, že se to postupně dostane i k nám. Je tam zákaz propagace nacismu, ale vlastně to dochází do takových absurdit, že na to téma nemůžete vést žádnou besedu, žádnou diskuzi, protože jak se tam zmíní nacistická symbolika, tak vlastně porušujete ten zákon. Takže tam jakoby taky ten mainstream a ten deep state, který je stejně v Rusku, jako je v Americe, jako je i u nás, tak vlastně udělal takové zákony, že nemůžete o tom vést ani normální diskuzi. Je to zvláštní, jak to mají všechno dokonale promyšleno. Fakt ty ataky jsou ze všech stran a vlastně pak vmanévrují ty lidi do takového malého prostoru a než oni se snaží zorientovat, tak udělají jakoby všude ohradu, tu virtuální ohradu. Takže tenhle ten zákon jako o zákazu propagace nacismu dovedl v Rusku všechny ty historiky a politology a sociology k tomu, že se o tom vlastně vůbec nesmí hovořit. Ještě jednou opakuji, protože tím, že o tom hovoříte, tak tím vlastně porušujete ten zákon, že propagujete ten nacismus, i když o tom hovoříte kriticky.
A nemyslíte si, že možné přesunutí pomníku maršála Koněva je teprve začátek? pokud na to přistoupíme, že no, se můžeme dočkat bavit toho, že se ztratí sochy Masaryka, nebo nakonec, že strhneme sochu svatého Václava, proč ne?
No, určitě. Tak berme to, že to byl jakýsi pilotní projekt a jakoby v té první jejich fázi jim možná nevyšel. Ale oni si říkají, tak prohráli jsme bitvu, ale neprohráli jsme válku. Oni se nikdy nevzdávají, nikdy. No, a lidi zase začalo... možná pak budou ucloumaní. No určitě mají tyhle ty plány, to je jasné. Kdyby je neměli, tak teď jako tady je taky jakoby zákaz propagace nacismu, ale když si pustíte televizi, tak každý den tam je několik pořadů o Hitlerovi. A vlastně pořád, já se na to někdy dívám, a pořád je ta jeho tvář jako zličťována. A všech těch nacistů. Jsou tam jako rozhovory, já nevím, začíná to tou Evou Braunovou, jak vlastně byla nevinná a takové ty opatrné komentáře, pak spousta jiných rodinných příslušníků. A posouvá se to tak, abyste to lidsky pochopili. Že jako teda ten Hitler tam je podáván ještě negativně, ale ne úplně stoprocentně. Aby prostě se lidi na to zvykli. No, to tak bylo. Ale nejhorší je, já jsem se dívala na některé, to bych tady pak zacitovala, pod některými články jsou velmi zajímavé diskuzní příspěvky, které hovoří o tom, jak je to v jiných zemích, jak je to třeba v Bulharsku, tam se totiž snaží o to též, jak je to v Polsku, o to též. Ten hlavní leitmotiv všeho toho překrucování historie je, že Rusko a Rudá armáda ty země neosvobodili, ale okupovali je. To je hlavní leitmotiv předělávání historie.
Ano, protože někomu velmi, velmi leží v žaludku právě to Rusko, plné nerostného bohatství a téměř nedotčené krajiny.
No, ano. Tak zase pokud vycházíme, já často zmiňuji toho Valerie Pjakina, ale prostě nejsou na světě kvalitnější analýzy, než jsou jeho, opravdu ne. I když se podíváte na západ od našich hranic, tak tam je různé, já nevím, často nebo ne často, ale několikrát jsme taky citovali třeba ten Římský klub, který už se taky posunul jinam, než jak býval dřív, že by obhajoval dřív ten liberalismus a kapitalismus a podobně. I když se podíváte na Stratford, prostě ten Valery Pjakin je opravdu nejkvalitnější a je systematický a je pravidelně každý týden. Takže jestli člověk chce pochopit v kontextu světové dění, ale i dění v naší republice, tak fakt stačí ho číst a poslouchat. Neříkám, že poprvní třeba neznají lidé tu terminologii, ale je tam ten jasný trend vidět. A my, protože se nezajímáme tak o tu zahraniční politiku, většina, nevím, jak posluchači Svobodného vysílače, ale tím je známa česká populace, že se nezajímá příliš o zahraniční politiku, tak má pocit, že se to děje jenom v naší zemi, ale právě neděje. Je to opravdu ve všech zemích té východní a střední Evropy. Teď zase to, co se děje na západ od našich hranic, tak tam jsou jiný priority. Tam je to ničení té populace skrze migraci. Ale to ničení historie je speciálně teď velmi aktuální ve všech těch bývalých socialistických zemích.
A co má být opravdu tím skutečným cílem?
No prostě rozvorání, úplné rozvorání těch společností. Fakt se vychází z toho plánu Kalergiho, aby prostě tady byla nevzdělaná společnost a vychází to i z té agendy 2030. To je agenda OSN, všechny ty státy ji přijali, asi to nečetli, anebo jenom tu kostru a ta se rozpracovává a tam je to zcela jasně řečeno, že prostě ta planeta jakoby se zhroutila, kdyby se udržoval ten životní standard, jaký má třeba Amerika, nebo i na jaký jsme zvyklí my. Takže tam je ta filozofie toho, že ti lidé musí být nevzdělaní a ani nemají mít touhu chtít takový standard. A proto je ten masový atak na snižování úrovně školství, na snižování úrovně života, na snižování úrovně všeho. Je to v agendě OSN, v agendě 2030. Můžeme se pak k tomu taky dostat, my jsme o tom několikrát hovořili na Svobodném vysílači, já osobně, ale opakování je matka moudrosti. Takže to není jenom fakt jenom trend v naší zemi. My to tady poznáváme na vlastní kůži, ale my jsme zapojeni právě přes OSN a přes podpisy všech těch smluv do toho globálního procesu snižování životní úrovně, snižování vzdělanosti lidí v globálu.
A nemáte pocit,
a ještě, aby tu byly občanské války samozřejmě.
Odehrává v Praze?
No, tak Praha je taková nejmarkantnější, je to hlavní město a hlavně tady vlastně je menšina těch Pražáků, protože já například také nejsem z Prahy, i když tu žiju vlastně 3/4 svého života a už se za Pražáka považuji, ale většina těch poslanců, nebo tady se vždycky říká jako ti strašní Pražáci, ale když se podíváte, teď ani ten primátor nikdy není Pražák. Teď je ze Zlína, ten pan primátor Hřib, předtím byl ten pan primátor Hudeček, ten byl z Olomouce. Tak no, Praha je v podstatě mystické místo. Bývalý ministr školství Eduard Zeman, on když učil, jednou mi to ukazoval na mapce, tak když vezmete Evropu, a já to teď opravdu neinterpretuji úplně přesně, ale on to tak měl, prostě ji nějak tak graficky rozdělíte správně, podle nějakých pravidel, tak ta Česká republika, ta kotlina, jak je ta kotlina, vždycky i na těch starých mapách, když se podíváte na Evropu, tak uprostřed, jakoby, jak je to srdce. A totiž to chci říct, co je důležité, to je v tom zlatém řezu. Opravdu to je střed zlatého řezu na mapě té Evropy, tak je ta Česká kotlina a Praha a vždycky to je, jakoby, na těch starých mapách je to vidět nejlépe. Takové kolečko obklopené zeleními lesy, jakoby horami a lesy. Takže prostě i z tohohle důvodu my nebereme v potaz, že ta geografie hraje velkou roli při formování lidí. Jinou budete mít povahu, když budete žít na břehu moře a jinou, když jste na vrcholku hor a jinou, když žijete ve vnitrozemí a jinou povahu mají národy, které mají moře. A to jsou jenom ty nejmarkantnější věci. Takže samozřejmě, že tu roli hraje ta geografie toho uspořádání těch zemí.
Ale když se ještě vrátím k pomníku maršála Koněva, nezdá se vám, že radní na Praze 6 takovou malou bitvu vyhráli tou tabulkou, která popisuje roli maršála Koněva v roce 45 a dalších letech 56, 61, 68. Myslíte si, že máme zapotřebí, aby nám někdo vysvětloval, co si vlastně máme myslet?
No to zapotřebí to máme, ale vysvětluje nám to často špatně. Ale to je přesně to, co říkáte. Vy, tady byly tabulky přidané, ale zase spousta tabulek. To je přece ta známá kauza, kde jsou slova o těch sudeckých Němcích Edvarda Beneše a vůbec o výsledcích druhé světové války, tak zmizela třeba z toho hotelu v Českém Krumlově, nebo teď zmizela tabulka, která hovořila o výsledcích druhé světové války vlastně ze staroměstské radnice, myslím, u Orloje, když se opravoval, už tam nebyla vrácena, takže ty tabulky mizí. Jako prvně pod záminkou, že se budou opravovat, pak už tam nejsou vráceny. Prostě je to systematická likvidace tady těchto symbolů. A ještě vyšel v souvislosti s tou demonstrací proti odstranění maršála Koněva takový zajímavý článek, že by vlastně měla být tabulkami doplněna i socha Winstona Churchilla. Ta je na Churchillově náměstí. A teď tam přesně byly ty citáty. Já to pak můžu najít. Některé jsou vtipné, ale jsou naprosto cynické. Jako já, lepší bude opravdu to zacitovat. Já to mezi tím možná, teď vás poprosím, jestli byste vteřinu hovořila.
Ano.
A já najdu ty citace a možná i posluchače pobavíme, ale tak pojďme takhle, když už si hrajeme takovouhle hloupou hru, tak
pojďme jí dohrát do konce. Ano.
Přesně. A tak se ukáže na těch citacích, teda kdo jaký byl, kdo byl anděl a kdo ďábel. No rozhodně ďábel nebyl maršál Koněv.
Přesně tak. Hledejte citace. Já připomenu všem těm, kteří nás poslouchají, telefonní číslo do studia, protože nevysíláme z Kadaně. Tentokrát vysíláme ze studia Helen a to znamená, že telefonní číslo je jiné, a to 721 557 022. Ještě jednou opakuji, 721 557 022. Tolik tedy telefonní číslo do studia Helen. Dnes je to taková dámská jízda a dnešním hostem je předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová. Ta určitě našla na Facebooku
už jednotlivé
našla, ano, komentáře.
Ale našla jsem dvě věci. Za první, jak jsem hovořila o tom, že Český rozhlas vyhlásil tu anketu.
Ano,
a ještě
jak dopadla.
Včera tam byla převaha, že má ten pomník zůstat na místě, tak bylo by to opravdu překvapující, kdyby to tak zůstalo, tak dneska už je to naopak. Dneska už Český rozhlas si pospíšil a je tam, že jenom 42% lidí chce, aby zůstal ten pomník na místě a ta většina, tedy 58%, že ho tam nechce, ani ho nechce nikde jinde. Tak to musím říct, to určitě věřím těm výsledkům této ankety.
Ano, to dalo to věří, práci myslím,
samozřejmě
lidi.
Ironicky. No.
Přesně tak.
No, a teď teda, co řekl třeba Winston Churchill, tak ten řekl, když se Kurdové bouřili proti britské vládě, tak řekl, cituji, rozhodně podporuje nasazení bojových plynů proti necivilizovaným kmenům, vyvolalo by to mezi nimi hrůzu, nebo řekl, k Indům a k Gandhimu, pro kterého navrhoval, aby ho přivázali, Gandhiho, jo, chtěl Winston Churchill, aby ho přivázali za ruce a nohy u brány do Dillí a pak po něm nechali přejít obřího slona i s novým vícekrálem na hřbetě a řekl, nenávidím Indy, jsou to ohavní lidé s hnusným náboženstvím. Takže třeba tohle je jeden z dvou citátů, co je tady uveden a jsou tu pak i jiné. Tak někdy by to bylo opravdu zajímavé. Já jsem pro, aby tyhle tabulky byly u pomníku. Já to myslím smrtelně vážně, i když to třeba říkám s humorem hlase. Když už udělali takovouhle věc, že je to všechno dovedeno ad absurdum, tak dobře, ale kompletně.
Ať si dokážeme udělat opravdu ten správný názor.
Asi rtů se zeptám, proč spíš, asi jsem louka, můžu ti kvést, jsem dálka, můžu tě vést, jsem dívka, můžu tě svést, tak se podívej, řekni onem asi. Asi ráda s ním si už zas, asi asi jsem písnička, můžeš mě hrát, jsem básnička, můžeš mě psát, jsem bludička, můžeš se bát, nebo mě mít rád.
Vlasy mi z dálky mávnou a v očích mi rozstál smůr. Jak pohádku dávnou najdu tě v závěji.
Jde mě tam, kde si dřív chodil sám, láska tvá. Asi ráda přijdu i blíž, asi jen co mlhou z lesů výjdu, však víš moje vlasy. Jsem písnička, můžeš mě hrát, jsem básnička, můžeš mě psát, jsem bludička, můžeš se bát, nebo mě mít rád.
Tvé vlasy mi z dálky mávnou a v očích mi rozstál smůr. Jak pohádku dávnou najdu tě v závěji.
Ty květiny nech, ať rostou, ať krása mi zůstává, ať najde mě tam, kde si dřív chodil sám, láska tvá. Asi ráda přijdu i blíž, asi jen co mlhou z lesů výjdu, však víš moje vlasy. Jsem louka, můžu ti kvést, jsem dálka, můžu tě vést, jsem dívka, můžu tě svést, tak se podívej. Řekni ho nem asi ráda šeptám, to víš, asi tu se zeptám, proč víš, asi ráda s ním si už zas, asi
tedy prozradím to, co řekl o pomníku prezident Zeman. Maršál Koněv má mou úctu. Jsem zcela přesvědčen, že jeho pomník musí být v Praze, tak jako množství dalších pomníků těm, kteří bojovali za osvobození našeho národa, včetně osvobození Prahy. Lidé, kteří se pokoušejí přepisovat naše dějiny, tyto dějiny nechápou, řekl prezident Zeman a dodal, že takoví fanatici jsou v každém státě. Já si myslím, že to na zakončení tohoto tématu stačí.
No, já jsem ještě chtěla říct, že jestli si posluchači taky možná nezjistili, tak aby se podívali třeba do Wikipedie na životopis Ondřeje Koláře a tam zjistí, že to je opravdu jenom Američany vychovaný člověk a politik. Pak aby se podívali na životopis jeho tatínka, jeho otce, kterým byl velvyslanec v několika zemích, ale tam je to teda uvedeno u toho jeho otce, ale u toho Ondřeje Koláře už to není. Tam jsou vynechané dvě zásadní země. A to, že byl velvyslancem také ve Spojených státech amerických a v Rusku. A ten jeho syn se školil na těch nejrůznějších amerických ústavech, takže je jasné, odkud vítr vane, a také, že byl spolupracovníkem Karla Schwarzenberga. A pak také se objevily informace o dědečkovi, toho Ondřeje Koláře, který se jmenoval Otto Kolár. Není to teda potvrzeno, ten Ondřej Kolář řekl jenom, že to není pravda, ale nějak blíž to nevyvracel. A tam je ten Otto Kolár uveden v seznamech spolupracovníků gestapa. Ten životopis sám té rodiny je opravdu... Nevím, jestli by v Americe mohl existovat nějaký politik, který by byl vychován a vzdělán v úplně jiné zemi. To si myslím, že by tam nebylo možné, ale u nás to vlastně jede jak na běžícím pásu. No, protože samozřejmě nejsme vůbec suverénní zemí a jsme skutečně jenom kolonií. A pokud my se neodstřihneme od té sítě globální, která nám vlastně diktuje, jak to má tady všechno vypadat, tak teď musím říct, například Trikolora představila svůj program. Ale to jsou jenom marginálie, to, co tam mají za atraktivní body. Pokud ty politické strany neřeknou ty zásadní věci, jak se vymanit z té globální sítě, abychom byli suverénní zemí, tak všechny takové marginály, jak jsem uvedla, to, co třeba předvedla ta Trikolora, tak jsou jenom prostě lživými informacemi, protože toho se nikdy, té suverenity se nemůže dosáhnout, pokud neodstoupíte od agendy 2030. Pokud neodstoupíte od mnoha jiných mezinárodních smluv, které vás svazují, pokud nevystoupíte z NATO a z EU, to je takový náš leitmotiv, ale pokud ta strana neřekne, že tohle, o tohle se snaží a to udělá, tak nemůže udělat tady vůbec nic. Prostě ať je ten člověk zlatej a svatej, pokud bude pořád plnit ty agendy, tak se tady nezmění opravdu vůbec nic. A když někdo říká, jak je to velmi obtížné, tak pro Boha, jak je to obtížné? Tak se podívejte na tu Lisabonskou smlouvu, článek 50, jak vystoupit. Ano. Ale my se o to ani nepokusíme. Ke mně se dostala do rukou konverzace mezi jedním členem KSČM a naším příznivcem, můžu to pak taky zacitovat, protože tam z té konverzace vyplyne, jak tedy argumentuje KSČM, podle mého názoru taky nelogicky, jak to nejde vystoupit z té Evropské unie, NATO a podobně. Ale ti lidé tam argumentují velmi přesně, takže k tomu se pak můžeme dostat, protože i pro posluchače by možná bylo atraktivní, že to prostě nejsou pravdivé ty jejich argumenty, jsou lživé a jsou zbabělé. Nemyslím teď jenom komunistickou stranu, ale vůbec ty lidi, co říkají, jako ne, to není možný, to by nás zničilo. My jsme na tohle téma taky měli několik pořadů, ještě když měl pan plukovník Wagner více času a spolupracoval intenzivněji s námi, on má tu agenturu Exampro, a on třeba co se týče NATO, tak jako a teď by nás vybombardovali a zničili, a on zcela jasně říkal a působil v těch jednotkách NATO kdysi. To prostě není pravda. My jsme tady v centru té Evropy, de facto jsme překladiště, před nás všichni jezdí, jsme tady zdroj vody. Nás prostě nebude nikdo bombardovat. to jsou jako mylné představy.
Ano.
A co se týče té Evropské unie, tak to bych zase našla, abych byla autentická. Tady přesně ty argumenty. A víte, co to jsou lidé prostí, kteří se zajímají, nebo prostí, nikdo z nich není prostí, jsou to kvalifikovaní odborníci. Ale prostě nezajímají se to, nezabývají se politikou profesionálně, ale vidí to naprosto jasně. A ty jejich argumenty jsou přesné. Takže já tady ráda cituju třeba naše sympatizanty nebo spolupracovníky nebo i naše členy, protože třeba nemají možnosti do toho vysílání a aby bylo vidět, že je tady okruh lidí, kteří sami tvoří to informační pole po své linii a mají opravdu skvělé ty argumenty.
Je to přesně tak, jak říkáte. Já tady během té doby zkouším něco podniknout s telefonem. Mám pocit, že by to mělo být v pořádku, že bychom se už měli věnovat i těm, kteří zatelefonují. Ještě jednou tedy opakuji telefon 721 557 022. Pro tuto chvíli pustím písničku, abych naposledy vyzkoušela, jestli telefon funguje.
Yeah.
Tak, písnička dohrála a já si myslím, že můžeme doplnit ještě o ty názory, které jste vyhledala. A nevím, jestli ten telefon funguje nebo ne, vypadá, že jo, ale přesto, když někdo zavolá, neslyšíme, tak nevím, co tentokrát je s telefonem.
Tak ještě zase jednou, jestli by napsali, no, uvidíme.
Uste,
no já jsem ještě SMS. Chtěla říct, že mně se zdá úplně neuvěřitelná ta argumentace těch topáckých a jiných politiků, kteří říkají, že ten pomník hájí extrémisté a rusofilové, to teda možná pravdu mají, ale extrémisté, jo, a ti, co ho polejou a ti, co ho znesvětí, tak jako to je normální. To oni dělají, provádí ten extrémismus v činech, ten vandalismus. To se těm politikům té Prahy 6 zdá normální, ale to, že tam demonstrujete s kytkama, tak to je extrémismus, to už se jim normálně nezdá. A ještě někteří kolegové pak tam šli k tomu pomníku, když byl odstraněn, a zjistili, že všechny ty květinové dary jsou narvaný v těch koších odpadkových vedle. Takže to dělají ti slušní politici Prahy 6, kteří těm ostatním, co tam kladou té květiny, nadávají do extrémistů a do co nejhorších lidských bytostí. A pak ještě, nevím také, jestli posluchači zaregistrovali, byl to rozhovor v Českém rozhlase, byl tam právě starosta Kolář a zastupitel za KSČM pan Hruza. A já jsem se musela skoro smát, protože ta redaktorka pořád říkala, jestli teda je pravda, že KSČM je tou kolonou toho Ruska a jestli se chodí radit na ruskou ambasádu. Ale mně se zdá teda chyba těch některých zastupitelů nebo členů KSČM, že se začnou bránit, že no, je to samozřejmě blbost, jo, ale že oni se teda na tu ruskou ambasádu chodit neradí. Ale to, že Topka je řízena tou americkou ambasádou i jiný ty politické strany, to tam nikdy nezazní a přitom tyhle ty strany se tím de facto ani netají. Takže jim se zdá normální, že nás tady zcela legálně řídí americké velvyslanectví. Ale budou říkat pozor, oni si šli na ruský velvyslanectví, aby tam dostali noty, což je samozřejmě blbost. A nebo jak se pořád říká, že jsou tady ty servery placený tou Moskvou, tak jednak nejsou. Protože já nevím, dřív se to říkalo třeba i o Nové republice a podobně. To jako prokazatelně tak není. Ale že je tady x těch zpravodajských serverů a neziskovek placených Američanama, to se považuje za samozřejmost, nebo placených Němcema. Jako já nevím, proč se nepoužije ten protiargument, protože to je takový, jako, že nikdo neřekne, že ten král je nahý. Prostě nikdo ani z těch opozičních parlamentních politiků si netroufne jim to vmést do tváře a vlastně jenom pořád smívají ty urážky od těch politiků demobloku. Mě to celkem rozčiluje. A teď se teda dostávám opět ke KSČM, kdy vlastně ten náš spolupracovník a sympatizant tak oslovil jednoho z těch politiků a říká, že prostě vůbec nechápe, proč se ta strana tak chová a proč podporuje tu současnou vládu. A on, ten politik KSČM, odpověděl, když nebudeme tolerovat tuto vládu, tak bude co? Vláda ANO a ODS s lidovcema? Předčasné volby? A co po nich? Premiérem bude Pirát Bartoš? To chceme? Nebo alespoň prosazovat něco z našich 7 priorit? Já vím, příliš mnoho otázek, ale zajímalo by mě, jak to vidíte vy. KSČM je proti této EU, ale chce, aby mohli rozhodnout občané. Také víme, že ve stavu, v jakém Česká republika nyní je, by nám to zlomilo vaz. Ekonomika silně navázána na Německo a země Evropské unie. Ostrahy hranic nejsme schopni a tak to bych mohl pokračovat. Ono je mnoho věcí více složitých, než se třeba zdají. Bez změny u kormidla se však nic nezmění a tuto vládu máme pod kontrolou. Tak já musím říct, že já nesouhlasím snad ani s jedním argumentem, který ten politik uvedl. A já si to vezmu jenom jako příklad a pak jenom řeknu odpověď toho našeho sympatizanta, ale jenom teda si dovolím tady říct ten svůj názor. Takže já to rozeberu, jo. Pokud by teda netolerovali tuhle vládu, tak přece není jediná varianta, že by byla vláda ANO, ODS a lidovci. anebo předčasné volby, anebo že by byl Pirátem Bartoš. Vždyť přece spousta lidí, nevím jestli většina, to žádný průzkum nebyl, ale vždyť může být menšinová vláda a nemusí být vláda ČSSD. Já teď nevím, jak jsou přesné ty počty v parlamentu, to bychom se mohli podívat, ale vím, že když tam nebude těch pár poslanců za ČSSD, tak ta vláda projde. Takže tohle to není logický argument. Potom je, proč bychom měli, že aspoň můžou něco prosazovat těch 7 priorit a kterou z těch priorit KSČM prosazuje. Ještě pardon, já vůbec nechci útočit na KSČM, jenom to uvádím jako příklad, protože podle mě neargumentují správně. Neprosazují ze svých priorit vůbec nic. A pak je tady, že problémem je, že jsou proti této Evropské unii. Ale to je přesně, jako ta Evropská unie není jiná po Lisabonu, to je taky velká mýlka i Trikolory. Ta Evropská unie není jiná po podpisu Maastrichtu, ten byl ještě před tím Lisabonem. Ta Evropská unie vždycky byla postavená tak, že to taky bylo společenství uhlí a oceli, že je tam jádro a to ostatní je kolonie. Tam nikdy se o nějakým rovnoprávným partnerství nikdy nehovořilo. Ani v těch zakládajících dokumentech, kdy se už výhledově samozřejmě počítalo, že jednou budeme tou kolonií, nejen my, ale ty různé státy, tam nikdy nebyla založena na rovnoprávnosti. A znova opakuji, ani před Lisabonem, ani před Maastrichtem, nikdy. Takže to, že nechceme takovouhle Evropskou unii, no tak to nemůžou chtít ale Evropskou unii žádnou, jenže to oni zase chtějí. Jo, aby mohli rozhodnout občané, no tak na to se teda opravdu nehraje, že by tady rozhodovali občané. Jak existuje ten německý satirický pořad, to jsou komici, kteří pravidelně komentují situaci v Evropě. Myslím, že jeden čas byli zakázáni, pak zase se to obnovilo a jsou některé překlady těch jejich výstupů a oni tam naprosto jasně a s humorem ukazují, jak ta Evropská unie funguje. Nejen, že o ničem nerozhoduje Evropský parlament, ale de facto ani o ničem nerozhoduje Evropská komise. Tam ovšem rozhoduje rada, nevím, jak se to teď přesně jmenuje, hrstky nadnárodních korporací. Ta řídí Evropskou komisi, ano, Evropská komise řídí Evropský ano. parlament. Je to úplně ani ne Rada Evropy. Je to prostě jedna rada. Můžeme se pak, nebo já to pak zase vyhledám, která není v tom oficiálním jako pavouku té Evropské unie, ale přesto je to mozek všeho. Jako je tam takový nenápadný propojení, oni to tam úplně dokonale ukazují, mají takovou tabuli, dávají to tam. Takže tady o demokracii v Evropské unii nelze vůbec hovořit, o rovnoprávnosti nelze vůbec hovořit a prostě byla tak už od počátku postavena. To, že se to lidem říká, tak jsou, nechci říct hloupí, ale když to nevidí nebo nechtějí vidět, tak jako, jaké slovo jinak použít. No a potom dál, jo. Že naše ekonomika je navázána silně na to Německo, že by nám to zlomilo vás, to pak uvedu ten argument toho našeho sympatizanta. A pak také, že nejsme teda schopni té ostrahy hranic, takže radši nebudeme teda dělat nic. No, to je vlastně ten argument. Promiňte, já si odkašlu.
To je v pořádku. Já zatím vám prozradím, že máme jednu SMSku a ta se ptá, co na ty novinky říká Milion chvilek, jestli i tam jsme zapátrali v jejich informacích a podívali se, jak oni demonstrují. Protože zatím se všem zdá, že ta demonstrace zase není úplně tak aktuální.
Počkat, a co máte na mysli, že vyzvali,
aby ještě... Ano, myslí tím toho Koněva, píše Koněv, pomlčka, Milion chvilek, pomlčka, co o tom víte?
Tak to nevím, já vím akorát, že Milion chvilek teď vyzvali lidi, aby v některých těch městech jako nějak demonstrovali, ani nevím přesně proti čemu. A viděla jsem jenom, že v Liberci se sešly nějaký 4 ženy. I v některých jiných městech České republiky se lidi sešli u pomníků. Hrdinům druhé světové války, těm ruským, a dávali tam květiny. Ale co se týče Milionu chvilek, tak to nevím.
Prý se také podílelo ještě něco na těch demonstracích. Samozřejmě, že byli na straně těch, kteří si přejí, aby tam nebyl tento pomník maršála Koněva.
Víte, co tam byla zase ta obvyklá parta, která chodí vždycky, třeba na Olšanské hřbitovy. Je to vlastně hrstka lidí a vždycky mají prapor NATO na ohromně vysokým klacku, aby vyčníval takovou tu skládací tyč nade všemi. Vždycky tam mají vlajku Evropské unie a pak jsou strašně sprostý, ale opravdu neuvěřitelně vulgární a sprostí na ty demonstrující. A takový cynici a pořád se posmívají. A pořád je to jedna a ta samá parta lidí. A já teď budu teda hovořit o sobě. Já jsem tam při tom projevu zacitovala to množství těch padlých rudoarmějců nebo členů té rudé armády při našem osvobození. To na to se nemohli smát už ani oni, protože já nevím, ta čísla se někdy různí, ale já jsem měla k dispozici, že na území naší republiky padlo 150 tisíc těch rudoarmějců.
Máme telefon, osvobozování... zkusíme, jestli se to podaří tentokrát.
Ano, jsem ve vysílání, tady Pavel.
Aha,
jde o to, že,
ano, Pavel
jde
nám,
o to, že to chci vyzkoušet, jestli to funguje.
Pavel nám pomůže, aby jsme slyšeli ten telefon. Vy ho neslyšíte?
Ne, já ne.
Vy ho neslyšíte zatím.
Ono to fungovat teďko bude, jsme předpokládám. Teď už mi určitě bude Vladimíro slyšet.
Už to slyším.
Ano, teď už slyší.
Takže telefon už funguje, můžete volat, jo?
Děkujeme, děkujeme. Podařilo se našemu Pavlovi, který umí všechno, zapojit telefon, tak ho ještě jednou připomínám. 721 557 022. Teď už bude všechno fungovat, bude všechno v naprostém pořádku, nemusíte psát SMSky, můžete nám telefonovat přímo do studia. My budeme zatím pokračovat, to znamená Milion chvilek také demonstrovalo, ale není to už taková síla a já nevím, jak vypadá Praha a Milion chvilek, že už to není tak žhavé téma.
No já ani nevím, že byste tu něco dělo. Já myslím, že všechny síly chtějí napřít na toho 17. listopadu. Já osobně fakt nevím o žádné akci Milionu chvilek v Praze.
Já jsem velmi zvědavá na tu akci 17. listopadu, protože samozřejmě je co si připomínat, ale nevím, jestli je z čeho se radovat.
No, tak třeba se tam někdo z nich i dobrovolně zabije, aby už rozpoutal konečně ten Majdan. Nebo já nevím, co mají v plánu.
Aby to opravdu stálo za to.
No, ale můžu se já se ještě vrátit k těm argumentům.
Ano.
Protože jsem to vlastně nedokončila. Takže ten náš sympatizant tomu politikovi odepsal.
Tak možná, že teď bude ten telefon. Počkáme na odepsání sympatizanta. Schválně to vyzkoušíme. Dobře. Jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já zdravím paní doktorku, zdravím
Dobrý
vás,
večer.
Paní Heleno. A chci jenom říct, že paní doktorka má naprosto ve všem pravdu. Já ji ze srdce podporuju, udělám všechno pro to, aby se našly aby i ty moje známí a kamarádky, aby paní doktorku tu její stranu Alianci národních sil podpořili, protože to jako představa, že se něco zlepší, ne, naopak se to bude zhoršovat. My více zabředneme do toho otroctví a čím později se odpoutáme, tím to bude horší.
Máte pravdu.
A nejhorší na tom je, že spousta lidí, hlupáci teda, já to jinak nemůžu říct, jsou zadlužený a ta jejich zadluženost je bude tlačit k tomu, aby nepodporovali prostě národovecké strany. Jo, oni prostě se budou bát, ale když prostě bude je to stát strašně moc, tyhle ty lidi, co jsou zadlužený, musí si uvědomit, že z dluhy se nedá žít. Z dluhy se opravdu nedá žít a je potřeba prostě odejít z Evropské unie a nebát se být sami za sebe. Sami za sebe.
Bude to chtít velkou odvahu a bude to chtít velkou argumentační sílu a to všechno paní doktorka Vítová má, takže my ji můžeme jenom podporovat a ona to za nás bude vybojovávat.
Tak to je. Já klobouk dolů, já ho sice nenosím, ale pomyslně skláním se před paní doktorkou, jo, a jsem ráda, že je takovej člověk, který má odvahu tohle to razit, protože spousta těch pokryců, co slyším, tak oni jsou tak strašně opatrnický. Oni se tváří jako alternativci, ale já nevím, já proto nemám doslušný výraz, mě to vždycky rozčiluje, když slyším takový ty opatrníky, takový ty, že se musí chytře a podobně. Prdlajs, prostě je to pro nás špatný, třísknout dveřma, odejít, to je to nejlepší, co můžeme udělat. Co nám můžou udělat? Nic. Nic. Co si na nás
no a to
vezmou?
Já se tak moc krát vám děkuji za krásná slova. A teď teda můžu použít jako argument toho pana kolegu.
Ano.
A ještě, ale předtím doufám, že se k tomu dostaneme. Já jsem chtěla navázat na paní posluchačku přesně, co se týče té spolupráce na alternativě. Takže teď se zase objevují snahy, aby se spolupracovalo. My jsme se nikdy tomu nebránili a vždycky jsme tu snahu vyvíjeli. Ale teď vydáme stanovisko, pan kolega Hajs taky to myslím zmiňoval v jednom vysílání. Pro nás je alfa a omega opravdu ten program. Ale věřte, že to není alfa a omega pro některé ty vlastenecké, se tak říkají, politické strany. Opravdu není. Na té alternativě jsou vlastně dva proudy. Některé ty politické strany, ano, taky chtějí prosadit ten program a musím říct, že to je opravdu třeba dělnická strana, národní demokracie, ale pak jsou zase politické strany, které chtějí jenom tu výměnu figur v tom stávajícím systému. Jako chtějí ten program jenom nějak poopravit ten stávající systém, ale nechtějí z něj vystoupit. A vlastně lidi se moc nevyznají v tom, jednak neznáte ty lidi osobně, nestýkáte se s nima mnoho let. Ale v tom je to strašně zrádné, že vlastně jsou to ti samí systémoví politici, akorát nejsou ve hře a chtějí v té hře být. Ale tak, protože přesně. Je tam nikdo nechce, tak jsou v té alternativě a pak je v tom hrozný maglajs, jestli teda jakoby je to skutečná alternativa nebo není. Takže to dávám paní posluchačce za pravdu a možná podle těch odpovědí se dá pak přesně poznat, jestli jsou to zneuznaní politici nebo politici, co by teď chtěli být u moci, ale v tom stávajícím systému, což není absolutně žádné řešení, anebo jestli si uvědomují, že se ten systém musí opustit, protože jinak se prostě tady nestane. No tak já teď k těm argumentům toho našeho sympatizanta, tak on právě říká.
Za hovor.
Já si s vámi pracuje... loučím, ano?
Ano,
do
já položím telefon, budu vás poslouchat. Děkuji, do hezký scharanu. Večer.
Tak jo, dobro, no, teda hezký večer. No takže.
A máme tu názor sympatizanta.
On právě, ještě chci předeslat, že ho opravdu znám, on pracuje dlouhé roky v zahraničí a je opravdu znalý té západní Evropy, v západní Evropě pracuje. A on právě říká tady tomu politikovi, vůbec si nemyslím, že by nám vystoupení z Evropské unie zlomilo vás. Němci by nezavřeli hned své firmy, které u nás mají a ze kterých my máme relativně houby. Nízká přidaná hodnota, zisky odvedeny a pracují v těch firmách zahraniční dělníci, ne naši lidé. Ty zahraniční otroci, to ani nejsou dělníci, ty dělají jen za pár šlupek. Ale ten odchod z České republiky německých firm stejně přijde právě s nástupem, říká se, čtvrtá průmyslová revoluce a myslí se tím technologická revoluce, počítačová revoluce. A právě díky té robotizaci a umělé inteligenci už vůbec ani oni nebudou potřebovat naší levnou otrockou pracovní sílu. Takže to je ten ekonomický argument, že by odešly všechny ty zahraniční firmy a přestaly nás vysávat. A my se jako z toho hroutíme. A navíc ani nevysávají nás, ale vysávají tady, já nevím, rumunské dělníky, mongolské dělníky, ukrajinské dělníky.
Bulharské dělníky, ty máme tady jasně. U nás.
No. Takže to je ten jeden z argumentů. Dále, hranice. A on právě říká, a před kým bychom ty hranice kromě migrantů bránili? Kdo nás ohrožuje? A to přesně zase se vrátím k té agentuře Exampro. Máme to, je to součást programu Aliance národních sil. Kdo nás ohrožuje? To by sem vtrhli jako německý vojáci, nebo rakouští vojáci, nebo polští vojáci, nebo slovenští vojáci, nebo by nás vybombardovala Amerika, nebo Británie. Vždyť to je prostě nesmysl. A on právě říká, vždyť my jsme jedině ohroženi tou islamizací. a ta hrozí hlavně z Německa a ze zemí Evropské unie, kde se jim ten pobyt zlegalizuje, takže k nám nechodí jako migranti, k nám už chodí jako Evropani. A právě říká, a to je právě to, a teď zase se tady vrátím k té KSČM, říká, proč není KSČM vlasteneckou stranou, ale opravdu to nejde jenom o KSČM, jde i mnoho jiných stran, přesně kvůli téhle argumentaci. A on právě dále pokračuje. Přece moc dobře víte, že pokud se neubráníme té plánované a organizované islamizaci, tak dojde i k rozvratu celé ekonomiky a k občanským nepokojům. A jak pak chcete ubránit, když ne vystoupením z Evropské unie, jak pak chcete ubránit naší zemi? A říká, vy jste vlastně vůbec nepochopili, že jako lidé si raději i trošku utáhnou opasky, ale preferují vlastní bezpečnou zemi, bez práva šaria a podobně. A teď tady říká, žiju v zahraničí a řeknu vám, že například Angličané už svoji zemi naprosto prohráli. V letech 2009 až 2012 bylo jen v oblasti města Rotterdam uneseno muslimskými gengy kolem 1400 dívek, které sloužily jako sexuální otrokyně. A ty věci se dějí stále, ale jen se o tom nepíše. Jako se nepíše o tisících poškozených ženách, kterým byla stříknuta do obličeje kyselina sírová. A říká, jaké máte tedy řešení? Čekat, až dopadne Česká republika jako Anglie, nebo jako Německo, nebo jako Francie a podobně. Uvědomujete si, že nás ti migranti zaplaví a pak už to bude problém nevratný. A tady zase upozorňuji, taky říkáme pořád už x let, že když to překročí v populaci, a já už teď zase nemám v hlavě to přesné procento, ale myslím 4%, tak je do 50 dostane ten problém nevratný. Ano. Už to není to, nejsou to Češi, prostě to přečíslí. To je jako vir, prostě zasáhne na vás vir a když tomu neuděláte přítrž, tak pak prostě umřete, když budete s horečkama a furt se to tam bude bujet v tom těle. Chodit. Je to prostě, já vím, že to vypadá možná směšně, ale ta analogie je stejná. I ty lidi jsou živý organismus, je to organismus doslova a do písmene, ten národ. Takže i to takhle mu vyvrátil tu obranu hranic, že jako není možná. A on dále píše, na co chcete čekat, až nastane situace, že se budete bát pouštět děti na ulici, to už mimochodem teď je.
Ano.
A co vlastně máte tady pod kontrolou? A teď říká, vůbec jsem si nevšiml, že by se vám podařilo, tím měl na mysli v parlamentu KSČM, cokoliv ovlivnit. Každý vidí, že de facto jste součástí vlády, kde to řídí.
Máme další telefon. Na chviličku vás přeruším. Můžete, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Otoman Zlínský. Zdravím vás, paní redaktorko i paní Vítovou. Paní Vítová. Dobrý večer. Naprosto, paní Vítová, naprosto s vámi souhlasím, protože loďka se potápí a bude to čím dál horší. Ale víte, v čem je problém? Že včera byl na této stanici u pana Hlávky jistý pan Štefec, asi víte, o koho jde, a ten říkal, že z Evropské unie vystoupit nejde, že je to nesmysl. A teď mě vysvětlete, jak se k tomu mají postavit ti posluchači, když tady tato alternativa říká, že jsme vlastenci, táhneme za jeden provaz a levá ruka neví, co má dělat pravá, nebo neví, co dělá pravá. Tak mě vysvětlete, jak se ti posluchači k tomu mají postavit. A celá práce je úplně k ničemu.
No, fakt já teď zacituju tu Bibli, že podle ovoce, tedy teď podle slov, poznáte je. Já vím, pan Štefec byl předsedou BOSu. My jsme byli na několika akcích, když ten BOS jako se zaváděl a říkali tam ten program. A to je přesně to, co říkáte. Oni jako chtějí suverenitu té naší země. Ale nechtějí, teď vám říkají, kolik máme divizí a jak se vlastně vůbec neubráníme, ale že kdy, teď budu hovořit o to, ale že kdyby, o NATO, ale že kdybychom, ne, kdybychom vystoupili z toho NATO, tak nás to přijde ještě daleko dráž. Víte, co to nemá logiku? A nemluvím jenom za sebe. A teď zase zmíním pana plukovníka Wagnera, který je fakt odborník par excellence. To nemá hlavu ani patu, ty argumenty. A to vám říkají dospělí bývalí vojáci. Jako já, Já nevím, co na to načtení, prostě to, tu logiku to postrádá. A já, i když jsem byla, jednou bylo takové, Nová republika to pořádala a byl tam taky pan Štefec, pan Marek Obrtel, a ten tam jenom tak hlesne, že jako on sám by byl pro vystoupení z NATO, ale když jim tam dáte ty argumenty, já nevím, to je fakt, jak když se hází hrách na zeď.
Dá se vystoupit z každé...
A to samozřejmě s tou Evropskou unii.
I kdybychom byli sankcionováni, tak vystoupit se dá úplně odevšad. Byla jsem vedoucí kanceláře evropského poslance 13 let a vím, že by to přineslo některým finanční ztráty, proto říkají to, co říkají, ale vystoupit se dá opravdu odevšad.
Ale víte, co, i kdyby byly sankce, tak já to vůbec nepochopím a ta čísla se nedovíte, protože vám je nikdo nedá. My spolupracujeme s tou asociací Vojáci proti válce, což jsou bývalí jako vyšší důstojníci, ale před rokem 89. A takže ti mají ještě konexe, ale nedostanou se taky k těm číslům. Vždyť když se dá dohromady to, co se do těch organizací do NATO a do EU platí a to, co získáváme, tak je úplně jasný, že my jsme, jak to říkal pan kolega, my jsme krmelcem.
Ano.
Jako úplně doslova a do písmene té Evropské unie i na to. Tak jako co by se pro Boha stalo, když bychom je přestali financovat? Já to nepochopím, ty jejich argumenty, fakt ne.
Ale včera ten rozhovor byl o tom, že jsme bohužel tvrdě integrováni a že by to byl velký problém. Velký problém by to samozřejmě byl, to vidíme na té Anglii, ale problémy jsou od toho, aby se řešily, a nemyslím si, že by to měl být neřešitelný problém. Velký problém,
no a
neřešitelný
Anglii,
problém.
Jo. Ta Anglie je ale v úplně jiné situace než my. Já teda zase nemám přesná čísla. Ale Anglie získávala, i když se o tom nehovoří, ale fakticky získávala, když se to sečte, daleko víc té Evropské unie, než tam dávala. A my přesně jsme toho pravým opakem. A teď mi řekněte, jako my jsme teda integrovaní, ale co nám tady patří? Jako kdo je integrován? Češi? Teď nám tady nic nepatří. Takže jsou integrovaný ty národní korporace, ty jsou integrovaný v EU. A pro ně by to jako bylo bolestné. Ale pro nás ne, protože jako my nic
my
nemáme.
My stejně odvádíme daně v jiných státech.
No.
Pani Vítová, já ještě jednu věc. Tady se na alternativě a zejména na svobodném vysílači povídá, když se lidi ptají, co mají dělat, tak všichni musíte začít u sebe. A řekněte mě, jak má ten obyčejný posluchač, který do těch věcí ani zdaleka tak nevidí jako vy, jo? Nemyslím teďka vás, ale všichni tady ti lektoři, co sem chodí. A jeden říká, já si mám zkušenosti, já tomu rozumím, já jsem byl tam a tam. Na druhé straně říká ten, já jsem tam taky byl. A každý říká, jeden Čehy a druhý Jod. Řekněte mě, jak ten obyčejný posluchač se v tomto má vyznat a na kterou stranu se má dát. Takže já chci říct, že vy se musíte první sjednotit, když pan Hlávka říká, že musí začít všichni u sebe, tak on v první řadě musí začít tím, že tento vysílač potáhne za jeden pro vás, a ne, že jeden jeho host bude říkat od a druhý Čeji. To je všechno, děkuji a dobrou noc.
Dobrou noc, také děkujeme za názor. No. Máme dalšího volajícího. Ano, jste ve vysílání, můžete se nám představit.
No, Česmí, paní Vítová mě zná, to jsem tam v Praze s ní taky, tak.
Ano,
a teď, dobře, taky. A teď já, paní Vítová, teď jsem to řekl a řekl jsem to a řeknu to i posluchačům. A děkuji i panu Zlínskému, že to tady takhle pěkně otevřel a má pravdu. I vy, jo? Takže já jsem vám řekl, musíme začít tak, jako to udělali oni. Takže já jsem řekl, že se vás navrhnul do České normálně unie a pana Hajse taky. To znamená, že třeba paní Jana navrhne dalšího, rozumíš, pan Zlínský dalšího, a vy budete jako zvoleni za Českou, jak se říká, unii, a budeme dělat to, co Česká unie dělá, neboli ta Evropská unie dělá. Ta taky nebyla námi zvolená. To znamená, jakmile jsme vás zvolili, podáte normálně, jak se říká, věci, jak se říká, který můžeme navrhnout i my, posluchači a tak dále, jo, že chceme udělat tohle, že chceme udělat tohle a že chceme udělat tohle. A pan prezident a poslanci nás musí poslechnout, protože jak poslouchají Evropskou unii, taky přesně takhle. Ta nebyla zvolená. pan Hamáček si jde něco podepsat tamhle, jak se řekne, jo, k té Lisabonské smlouvě, no tak ať si ji dodržuje on. Já ji nechci. Já proto přes vás, přes Českou radu, která bude združovat, jak se říká, Česko, Slezsko, Moravu, Slovensko a podpatrackou Rus, jo, tak já teď chci, rozumíte, ten opak, jo? A my vám dáme k tomu podnět a my to tam napíšeme. Já se klidně i po to podepíšu. Já se klidně i zajedu teda na ten hrad, klidně se tam můžeme jako sejít a hotovo, anebo i tím poslancům, ať nás tam pustějí a hotovo, jo? Protože když to Hamáček podepsal, já jsem proti, jo? Tak, takže on nejednal za mě. A takových lidí nás tady je víc a víc, proto nemá cenu dělat, jak se říká, petice a tohle, protože, jak to vidíte, milion lidí, teď ještě schází 7 milionů a tak dále. Takže něco si tak vemte a pane Zlínský, pokračujeme dál. Dobrý, zatím paní Vítová, naschled, zatím děkuju.
Děkujeme za názor.
No, já jsem chtěla říct, dělala jsem si poznámky, teda doufám, že odpovím 3 věci. Za první, já mám tady
okamžik. Ano, telefon nevadí, vypněte.
Jo, ale já to vypnu. Já jsem chtěla říct tři věci. Za první, že média jako mají různý charakter. Třeba Halo noviny jsou de facto zpravodajský orgán KSČM. Nebo Lidovky, nechci říkat, čí jsou, ale jako prosazují jeden názor, třeba Rudé právo, nebo Právo teď je sociálně demokratické, dřív bylo Rudé, po privatizaci je to jenom Právo, ale pak jsou tady typy médií, jako jsou třeba Parlamentní listy, anebo i Svobodný vysílač. A tam není jeden určený směr, tam jsou jakoby různé. Třeba v tom se asi liší i to Svobodné rádio, tam mají jistý určený směr, ale Svobodný vysílač má, je to jakoby jiný druh, jiná platforma toho média. Že tady může být jako ty názory
těch je to svobodný
diskutujících vysílač. V rozporu. Třeba na tom Svobodném rádiu tam to v rozporu není, když se porovnají tyhle ty dvě. Takže prostě je to takovýhle typ média. Tak to tak berme. To za první, za druhý, co dělat? No prostě tvořit to informační pole a zase zmíním Valerie Pjakina a dosáhnout masové statistiky. A já si právě myslím, že ta akce u toho Koněva, že to byla jako ukázková akce. Já si vůbec nejsem totiž vědoma, že by se něco takového podobného podařilo dřív. Jakože třeba když by se to odehrálo před 2 lety, tak si myslím, že by ten plot a to lešení neodstranili. Nebo možná, že víte o nějaké takovéhle úspěšné pouliční akci, ale já teda nevím.
Řekla bych také, že ne.
No, že to jako by byla akce zlomová, takže možná, že se teď začíná ta masová statistika klonit na tu druhou stranu. A pak ještě, takže lidé musí dělat fakt to nejlepšího ze svého vědomí a svědomí. A jak poznat ty argumenty, které jsou jim blízké a které ne, tak fakt použít obyčejnou matematiku. Když jste zmínil toho pana, já nevím, je plukovník, no pana inženýra Števce, tak jestliže, jak jsem tady řekla, jestliže si spočítáte, co my do NATO dáme a jaký efekt by to mělo, kdybychom tam nedávali, tak je jasný, že je výhodnější tam nebýt. Jako po všech stránkách, bezpečnostní i ekonomické. To samé v EU. Tak mně se zdá, že víte co, já to jsem taky tady zmiňovala a řeknu to ještě jednou. Já jsem byla na takových prestižních vzdělávacích akcích a jednu z nich vedl Milo Beran, což byl psycholog a sociolog rakouský a on dělal kampaně třeba Kurtu Waldheimovi a tak a on právě říkal, lidi si myslí, že nerozumí politice, že je to strašně složité a oni ty vazby neznají. A on říkal, ale můžu vás ubezpečit, že té politice rozumíte všichni. Vždycky každému je bližší košile než kabát a vůbec v tom nehledejte složitosti.
Je to
jednoduché, jako 2 a 2 jsou 4. A přesně to dáte si na to, EU má dát je dál a vyjde vám to úplně jasně. A všechny ty řeči kolem jsou jenom omáčka. Takže lidi se vyznají v té politice. Akorát nesmí si myslet, že prostě tomu nerozumí. A znovu opakuju, stačí 2 a 2 jsou 4. Má dát je dál.
A možná a ještě
panu Česmírovi.
Ano.
On vždycky skočím do řeči. Já to možná slyším trochu se spožděním, tak proto.
Nevadí, mluvte.
Ještě k tomu, že třeba ten pan ministr Hamáček podepsal něco a vy s ním nesouhlasíte. No, ale to je princip zastupitelské demokracie, já s ním taky nesouhlasím. A kdyby ty lidi šli k volbám, jako tady je problém v tom, že nemáme v té ústavě povinné právo volit. Takže vlastně jen hrstka lidí jde k volbám, no ale tak musíme změnit tu ústavu. A když teda má někdo v programu, já jsem zmínila třeba Trikoloru nebo i jiné politické strany, jestliže nemají v programu změnu ústavy a v té ústavě je uvedeno ale, že naší legislativě je nadřazena ta evropská. Takže zase, pokud nechcete vystoupit z EU, tak nemůžete mít nikdy v programu napsáno, že chcete změnit ústavu, protože to je protimluv. Když chcete setrvat v EU, tak musíte prostě akceptovat, že ta legislativa je nadřazená a že neuděláte nic. My tam máme tu zastupitelskou demokracii, ale i v rámci té Evropské unie bychom mohli mít, že prostě teda bude to ta povinnost volit, ale i kdyby ty lidi v současné době, kdyby třeba Aliance měla v programu tady tohleto, ale neměla, že chce vystoupit z EU a byli by tam ty lidi, byli by jsme třeba zvoleni, ale nechtěli bychom vystoupit z té Evropské unie, neprosadili bychom to, tak by to bylo úplně stejné, jako to je teď. Jako nic když by tam byla TOPka, jako když tam je ANO, jako když tam je ODS, je to úplně jedno.
Jenom si se zeptat, Aliance národních sil má jasný program. Vystoupit z NATO, vystoupit z Evropské unie.
Ale víte,
ještě
co to
někdo
je,
další, kdo má tento stejný program?
No to taky mají to určitě. Národní demokracie to má, tyhle ty dva body, a také dělnická strana. A my tam ještě máme to řešení. A to je to zestátnění těch strategických odvětví národního hospodářství a průmyslu, protože to jsou ty zdroje, které vlastně my nemáme, proto nemůžeme být suverénní. A v tomhle se možná pak už v tomhletom bodu 3 se s těmi stranami lišíme. Ale my si myslíme, že je to, víte co, my tam máme opravdu odborníky a máme to rozpracovaný a je to takový třeba komplikovanější, ale tyhle ty tři body jsou úplně jasné.
Ano. Máme další telefonát, můžete mluvit, představte se.
No, to jsem já ještě jenom ke smír, ale já bych teď chtěl říct, prosím vás, proč nešli všichni lidi volit, když normálně v Česká federativní republika stále, rozumíte, existuje, protože nebyla rozdělena podle 327/91, rozumíte, sbírky zákona, kde se vlastně ano. Může jenom rozdělit referendem v České federativní a ve Slovenské federativní republice. Tohle nebylo dodrženo, takže stále tady máme Československou federativní republiku a všichni měli jít volit. Tak, jo? Tohle se neřeší. Neřešme, co teď máme a co nám tady udělali. To udělali oni schválně, rozumíte mi, a proto dali, choďte si, kdo chcete a choďte si, kdo nechcete. To není platný, ten zákon a další neplatěj, rozumíte, protože se nerozdělila Československá federativní republika podle zákona 327 z roku 91. A na tomhle tom dbejte a tohle to se má říct panu prezidentovi a všem. Tak, a to je takhle všechno. Děkuji. Proto říkám, neexistuje tady, jak se říká, nějaká Lisabonská smlouva. Nic, protože jsme Československá federativní republika a všechny normální volby. Ano, ano. To je blbost, že jo? No, tak, protože takhle by museli jít všichni k volbám a dopadli by jinak. Tak, děkuji zatím. Naschle.
Také děkujeme. Tak.
No, my jsme to kdysi zjišťovali. Obeslali jsme i pana doktora Rycheckýho, Vojtěcha Filipa, protože jsme se na to ptali, jako to rozdělení republiky. Oni prostě mají argumenty, že to bylo legální, že jsme mezinárodně uznaní i v OSN a podobně. Já souhlasím s panem Čestmírem, že to nebylo fér, ale prostě ta realita už je taková, že podle toho, že to nebylo fér, už nikdo jednat nebude.
Není to,
je to jako Bílá hora a podobně, jako spoustu věcí v té historii prostě nebylo fér, nebylo to vůbec podle práva, ale prostě stalo se a pak se podle toho jelo a už se to nedá odestát. A teď, když se, já třeba vystupuji i na slovenském vysílači a tam jsme se o tom také několikrát bavili, a teď už vlastně ta atmosféra v té společnosti, konkrétně ve slovenské, se posunula tak, že třeba většina asi by už ani nechtěla Československo. Takže teď už je všechno jinak.
Ovšem, vraťme se k těm volbám a k povinnosti volit. Máte pocit, že ty volby, které jsou každým rokem a dopadají každým rokem tak nějak zvláštně, že jsou opravdu nemanipulovatelné?
No určitě manipulované jsou, ale zase Valérie Pěkin On, pro mě to je celkem jako dobrý argument. On říká, ale že to lze jenom do jisté míry. Uváděl tam i procenta, to se mi zdálo nízké, ale řekl, že to lze do 2%. A když se vzpomeneme na ty poslední volby, tak tahle ta hranice se jakoby ukazuje, že to určitě zmanipulovali a proto je topka ve sněmovně. Tam jako to procento, 2% stačily v rámci té manipulace s těmi hlasy. Ale povinnost volit mají i různé země na západ od nás. Ano. Třeba v Belgii je povinnost volit. Ale znova říkám, jestliže ještě je zajímavá ta psychologie lidí, že pro ně jsou ti politici verifikováni, ale doslova a do písmene verifikováni, když se objeví v televizi. A v televizi se může objevit třeba pan inženýr Štefec, nevím, jestli se tam objevuje, a já ho teď beru jako příklad, já osobně ho mám ráda, ale nesouhlasím s jeho argumenty, protože on vlastně neřekne, on nikdy neřekne, že se musí vystoupit z EU. Takže takovýhle lidé v té alternativě se objeví v televizi, nebo jsou jakoby populární, je jim dělána ta image. Ale ti, co to skutečně říkají, že ta změna musí být systémová, tak ty prostě verifikováni těmi mainstreamovými médii nikdy nejsou a pro lidi pak jako nic neznamenají. Jakoby jsou nepopulární, nemůžou ano, sehnat peníze, nejsou známí. Jako ale nikdy se nemají šanci do těch médií dostat přesně proto, že říkají, že je nutné vystoupit z toho systému. Takže není to tím, že třeba by ti lidi byli jako, že by říkali hlouposti, nebo že by byli neatraktivní, že by špatně argumentovali. To tak vůbec není. Prostě oni říkají přesně to proti systému, takže ten systém jim nikdy nemůže dát sebe menší prostor. No ale je to logické. Vy byste to také neudělali, když byste byli součást toho systému. Nikdo by to tak neudělal. Prostě to vyplývá z logiky věci. Takže proto se musí tvořit to jiné informační pole. Fakt ze spoda, jako z ulice. Jinak to nejde. A až se to dostane na tu kritickou mez, tak pak se ta atmosféra v té společnosti může začít měnit.
Kam až to musí dojít, aby se začala měnit ta atmosféra ve společnosti, jak říkáte?
Jako myslíte, jestli třeba nebudeme mít co jíst nebo tak?
Ano.
To, já nevím, já si myslím, já osobně si myslím, že s tím to asi nesouvisí. Jakože třeba nebude to tak, že se všichni budeme pást a pak teprve si to uvědomíme.
No, já si myslím,
že to souvisí fakt s rozšiřováním těch informací, protože jako teď je takové množství těch informací i pravdivých, že to lze, ale jakoby tak pokoutně, nebo jak když jdete na houby, tady najdete jednu informaci, tady druhou. Prostě, ale pořád jich je čím dál víc a víc. A to právě zase souvisí s tím zákonem času, jak se říká, že prostě oni na to mají takovou osu, že jeden je čas biologický, který je pořád stejný. Byl stejný před, já nevím, tisícem let a je stejný i teď, že prostě nějak se ten mozek vyvíjí, když se to dítě narodí, když mu jsou 3 roky, 8 let, 18, 30 a pak prostě ten biologický je pořád stejný, ale ten sociální je jiný. Že dřív bylo, že třeba jste se vyučil jako kovářem a dědeček byl kovář a pradědeček byl kovář a prapradědeček. Vlastně, když si uděláte tu osu a tam si dáte ten biologický čas jako vlnovku, tak ten sociální byl třeba přes ty 3 biologické vlnovky a zase přes další. A pak se to zkracovalo, pak už byl jenom přes 2 biologické vlnovky, pak jenom přes 1 a teď už je jenom přes část té biologické vlnovky. Že prostě i během života ten jeden člověk xkrát změní profesi. Ta podstata je v tom, že tím pádem musí být ty lidi informovanější, aby v tom vůbec obstáli. A to je vlastně jakoby záchrana. Že tím, že jsou informovanější, tak se může změnit to informační pole.
A jsou na ty informace zvyklí.
Srozumitelně. Já mám pocit, že jo, ale možné je, že ne.
Jsou zvyklí sbírat informace, protože je potřebují právě pro to svoje uplatnění a tím pádem se stává, že získávají i informace z médií a z míst, kam by normálně vůbec nezavítali.
A tím se mění to informační pole jako celek, takže není potřeba, abychom se všichni pásli a tím došlo ke změně informačního pole.
Spíš jsem myslela na ta procenta. Kolik lidí musí mít ty správné informace, aby nám to došlo, aby došlo
já
k tomu,
ty informace, k tomu obrácení. Ty informace se různí. Já to vám nejsem v tuhle chvíli schopná říct. Já akorát vím, že tam bylo uvedeno, že fakt ty 2%, co se týče manipulace voleb, to jako, a když jako víc už to nezvládne, ta manipulace, pokud nezavřete ty volby a nestojíte tam se samopalem a podobně, ale co se týče tady té masové statistiky, tak nevím, kolik je to kritické množství. Tak já potom popátrám a zkusím to říct příště.
Dobře, budeme příště znovu u tématu voleb a u tématu toho, jak získávat čím dál tím více informací, abychom došli tak daleko, že ten svůj názor budeme schopni tlumočit dál. Máme další telefonát, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady je Jana, ještě jednou omlouvám se. Kratička psovka, Hospodářská komora, jejíž předsedou je pan Vladimír Dlouhý, slavný privatizátor z 90. let. Já když ho vidím, tak se úplně rozklepu. Já si říkám, jak je možný, že tenhle člověk je ještě ve vysoké politice. A tenhle ten člověk prosazuje co nejvíce cizí pracovní síly. A když lidi pochopí jednu prostou věc, že když se sem hrne levná pracovní síla, že jim bere vlastně práci a obživu, že takhle to přece nejde, aby stát organizoval, aby vlastní občané nebyli zaměstnaní a neměli práci a snižovala se vlastně, podhodnocovala se práce tím, že se sem nahrne levná pracovní síla. Když tohle to pochopí ta pracující třída, tak v životě nemůže volit ČSSD, ani Babiše, ani ODS, ani TOP 09 a poohlídnout se po skutečně národních stranách, to jste vy, Aliance národních sil, Dělnická strana sociální spravedlnosti, strana Adama Bartoše a o jiný nevím. Jo, o jiný nevím. Lidi musí pochopit, že tyhle ty mainstreamové strany, které teď jsou, existují, tak je vlastně připravují na bídu, připravují je na to, že nebudou mít zaměstnání, nebudou mít obživu a to musí pochopit každý trouba. Jo, to vše.
No a já bych řekla, že právě jak jsem hovořila o tom čase, tak propaganda a ta mainstreamová média pracují s tím, že jako předloží tu lež číslo 1 a lež číslo 2, ale řeknou vám, že to jedno je lež a to druhý pravda, ale není to pravda, je to ta lež číslo 2, ale teď právě, protože jsou ty lidi víc informovaní a vy jste zvolila výborný příklad, co se týče těch zahraničních pracovníků, tak chápou, že jsou to dvě lži a ta pravda se v tom mainstreamu neukáže ani omylem. Ale teď jsme ve fázi, podle mého názoru, že oni ale neví, že ta pravda existuje, že oni neví, že existuje Aliance národních sil. Oni neví, že existuje Dělnická strana, tam jenom ví, že ten Vandas, to je ten extrémista. A jinak o nich neví nic, protože ten mainstream, který má v ruce tu celoplošnou informovanost, o nich buď řekne záporné věci, anebo o nich zcela pomlčí. Takže oni jsou teď ve fázi, že ví, že jako jim lžou lež číslo 1 i lež číslo 2, ale vůbec netuší, kde by měli hledat pravdu. Takže to informační pole musí se rozšířit do té míry, aby už to pak rostlo. To je zase taky ta teorie sad roste sám, že prostě to tam zasadíte a pak už to roste samo. A to je ta masová statistika, že to musí překročit to procento, které já teda v tuhle tu chvíli nevím, té informovanosti lidí, aby už to jako ten sad začal růst sám, aby už to rostlo samospádem, nebo
se
rozšiřovalo samospádem.
A to je ta chvíle, kdy jim to dojde, kdy to všem...
Já věřím, že než budou příští parlamentní volby, ty budou snad za 2 roky,
ano.
Je to tak? Za ano. 2 roky. Takže se hodně změní. Hodně se změní, protože každý ten, kdo vás poslouchá, kdo je srozuměn s tím, co říkáte,
skutečnost je opravdu taková, čím déle zůstaneme v tomhle svinstvu, tím více budeme svázaný, tím těžší bude odejít, ale ty blbečkově všichni potom pochopí, že vláda to s nima dobře nemyslí, vláda kašle na lidi, protože kdyby nekašlala na lidi, tak sem nepřijme jediného zahraničního dělníka, všechny je vyžene z téhle republiky a bude zaměstnávat svoje lidi, jo, takže tahle ta jednoduchá pravda, až to lidi, a pochopí to, protože začnou přicházet o práci, nebo budou velice málo placení, jo, tak pochopí, čím to je, jako dřív za před první republikou, nebo kdy to bylo ta stávka, kdy dělníci rozbíjeli stroje jako svý nepřátelé, tak to je obdobná situace, jo. Sebeblbější člověk pochopí, že ten zahraniční dělník, že je to vlastně zlo. A kdo to podporuje? Hospodářská komora. Kdo je předseda? Vladimír Dlouhý. Kdo je Vladimír Dlouhý? To víme z 90. let. Pán, který studoval v Belgii a já nevím, kde všude, že jo, v západních zemích. A pak nám tady společně s jinými nechal rozkrát stát, takže ty lidi se s tímhle musí seznámit a slyšet to, jako máme propagandu v televizi, tak musíme mít propagandu opačnou. Ale to, co říkáte vy, není propaganda, ale je skutečnost a je pravda. Čím déle se trváme v tomhle svinstvu, tím hůře a pak bude to horší a horší. A ty lidi jsou jak pitomí, prostě nechápou jednoduchý principy, jo? Takže to je všechno, víc říkat už nebudu. Děkuju vám.
Také děkujeme. Já k tomu jen dodám, jak bylo řečeno, že to pochopí, až budou přicházet o práci. Ta situace už nastala. My máme montovny u dálnice D5 směrem na Rozvadov. Jmenuje se to tam Nová hospoda. A začali propouštět. Koho myslíte, že propustí jako prvního?
No,
samozřejmě
Čechy,
protože jsou pro ně drazí a Češi tedy přichází o práci, nemají práci, ale za to mají půjčky, protože pracovali, takže mají nastavenou nějakou úroveň v rodině a najednou jsou bez práce. A tam jim teprve přesně docvakne, jaká je situace v České republice. Práce se hned.
No ale neví, ale nebudou vědět, kde mají hledat jakoby alternativu, protože ta je jim utajena politickou. A budou věřit třeba, jestli jsem vás přerušila, tak se omlouvám. Já chci říct, že a pak skočí na lep třeba sociální demokracii. Já jsem dneska slyšela v televizi část rozhovoru, myslím, že to byla ta Lucie Tvarušková, s ministryní Maláčovou práce a sociálních věcí a tu část, co jsem slyšela já bych podepsala každé slovo. Já jsem nevěřila, že to je sociálně demokratická ministryně. Ona tam zcela vážně říkala, že máme nízké platy, že za to nemůžou lidi vyžít, že tady vlastně kralujou ty nadnárodní korporace a že to není možné. A lidi se řeknou, no tam mluví skvěle, to je pravda a je ze sociální demokracie, tu budeme volit. Ale sociální demokracie dělá přesně pravý opak politicky. To, co říkala ta ministryně a ta mluvila, to, co jsem slyšela já tu část, mluvila výborně, jak kdyby byla členka Aliance národních sil. Ale fakt musíte se podívat na ten program a pak taky na ty jednotlivé kroky a uvidíte, že to je rozpor slov a činů úplně jednoznačně. A ještě jsem chtěla říct k tomu Vladimíru Dlouhému, tak tady je furt ta příšerná vlna toho antikomunismu, tak jednak on byl komunista. Potom ještě si všimněte, jak se pracuje jako po všech liniích. To, že byl komunista, to nikomu nevadí, to, že byl někdo jiný komunista, to je to, že jsou komunisti a nejsou převlíkači kabátu, tak to je ten nejzásadnější problém společenský. Takže tady je všechno přivráceno na ruby a ještě třeba i v takových detailech. Když je v televizi například, teď už teda ne, ale byl někdy s Václavem Moravcem prezident, tak Václav Moravec ho důsledně oslovuje pane Miloši Zemane. Ne pane prezidente, ale pane Miloši Zemane. Ale když je v televizi Vladimír Dlouhý, který je jenom předsedou, teda on má titul prezident, tak mu tam všichni říkají pane prezidente.
Ano.
No, nebo třeba, já teď nevím, Drahoš. Jemu všichni říkají pane prezidente. Ne, teda pane prezidente, pane profesore. No i když taky byl předsedou Akademie věd nebo předsedo. Ale když je tam někdo, kdo se jim nelíbí, tak vždycky jenom tím přídavným jménem. Tak jako policie. Ta taky. Ta vás oslovuje jenom a u soudu taky vždycky. Jako aby vás i takhle postavili do latě a sami si mezi sebou říkají pane magistře, pane doktore, pane soudce, ale i když tam je, já nevím, nějaký admirál, tak ho vždycky budou oslovovat jenom tím příjmením.
Ano.
Takže je to taková ta drobná dehonestace, abyste si uvědomili, kde je to vaše místo. A na tom prezidentovi Vladimírovi Dlouhým to je obzvlášť vidět.
No, protože se říká, že se krize blíží a protože my už tady na Nové Hospodě malou krizi zažíváme, to první propouštění už nastalo a říká se, že bude dost nezaměstnaných, tak se chci zeptat, co si myslíte, že se stane s těmi zahraničními dělníky, které budou muset nakonec také propustit, protože i těch je tu hodně. Myslíte si, že odjedou zpátky do své země a nebo se stanou součástí našeho takzvaného sociálního systému? Ne, že bychom jim přispívali, Bůh ví co, ale budou sát, jak to jenom půjde.
Já nevím, jak to mají s pracovními vízy, ale určitě bude zájem, aby tady zůstalo co nejvíc cizích státních příslušníků, protože to je přesně ten trend. Buď jsou to migranti, nebo jsou to zahraniční pracovníci. A to, že teď tady dělají v montovnách, je de facto mezistupeň. Ale ten hlavní trend je, aby se tady vytvářely nejen u nás občanské nepokoje. A znovu opakuji, třeba v rakouské v televizi, v maďarské televizi, v italské televizi. Tam i na těch mainstreamových kanálech se o tom hovoří zcela otevřeně. Hádají se tam o tom jako psi. Nicméně, pozvou si tam tyhle ty lidi, kteří říkají, vždyť jde o to, aby tady v Evropě vznikly občanské války. Proto tady nikdo nechce, aby se integrovali ty migranti. To nikdo nechce. Na to nedostávají oni peníze, aby se integrovali. Oni vydostávají peníze, aby tady docházelo k občanským nepokojům. A jak jsem řekla, je jedno, jestli jsou tady první jako zahraniční dělníci nebo jenom jako migranti. Prostě ten trend netýká se jenom naší země, jde o to zničit ty národní státy v Evropě. Je to trend, není to žádná konspirační teorie, nikdo se tím netají. To jsme tady v loni uváděli asi 1000krát, různé ty dokumenty oficiální, kde je to přímo řečeno. A je to jako považováno, nebo považováno ne, ale je to prezentováno za to dobro pro tu Evropu. Ale je to zcela otevřeně řečeno.
No,
není tam teda, že budou občanské války, to tam není.
To tam není,
ale je tam zcela otevřeně řečeno, že mají nahradit to původní obyvatelstvo. Vždyť i ten materiál OSN se jmenuje o náhradě původního obyvatelstva Evropy. To je oficiální materiál. A ten podtext je, že jako stárne ta Evropa, takže se musí nahradit. Ale to je přece strašné, když se to jmenuje o náhradě původního obyvatelstva Evropy. A je to oficiální materiál OSN. Jsou tam ty tabulky, dokdy tady má být těch, já teď už zapomínám ta čísla, protože jsou tam různé ty časové rozmezí, ale kolik tady má být milionů, myslím, že ve finále 56 milionů migrantů, aby se ta, nebo ještě víc, aby se ta Evropa nahradila, je to tam ve vlnách.
Jenomže Evropa...
My to máme i v článcích, ještě pardon, je tam přesně uvedena ta strana, máme tam odkaz na ten materiál, já to můžu zase vyhledat, můžeme se na to podívat. A z toho se to všechno odvíjí. To pak implementuje ta Evropská unie, tyhle materiály OSN, ale to my jsme všechno podepsali. My jsme to všechno podepsali po tom roce 89. My jsme se dali i tu práci.
Že jste našli,
že jsem tenkrát zjišťovala, který ten ministr to podepsal. Ano. Jsou ještě ministři, když tady byla ODS a ještě předtím, prostě prvně to je vždycky tak, že se jako sejdou, je to nějaký ten předpodpis a pak už se jede. A protože toho je strašně moc, tak pak už někteří jsou v tom fakt i nevinně. Oni jenom jedou podle toho harmonogramu, který přesně to i v tomhle tom případě satroste sám, pak už to jde samospádem. A proto se musíme vyvázat z toho všeho. A ne to furt do zblbnutí a dokola plnit.
Máme vůbec ještě šanci na to, abychom byli opravdu samostatnou Českou republikou? Nebo jsme v situaci, kdy nemáme šanci a kdy se z nás stane taková nějaká smíchaná rasa? A nebudou to třeba jen migranti, ale budou to i ti, kteří sem jezdí pracovat od Filipínců, Poláků, Ukrajinců, Bulharů, Rumunů.
No, říkává se, že naděje umírá naposled, za to však navždy. Ale já si teda myslím, že ještě možná minutu čas máme, protože zas vycházím z toho, že 10milionový národ, to je hranice, kde má možnost být svéprávný. Když je těch lidí méně, nebo když má menší rozlohu než my nejsme malý národ, to taky, to furt, jako jak se nám furt říká, my jsme malí a nemůžeme nic. Co pak to o sobě říkají Norové? Co pak to o sobě říkají Dánové? Co pak to o sobě říkají jiné národy? Prostě ne, ale my jo, my to o sobě pořád říkáme. Takže nejsme malí. Ze všech těch sociologických, vědeckých informací a pouček je jasné, že 10milionový národ má takovou základnu, kdy může být to stát jako systém ochrany toho národa. A my, nás je 10 milionů, teda snaží
se, aby jsme vymřeli. A máme velmi malé sebevědomí. Proč tady máme tak malé sebevědomí? Proč jsme tak při zdi? Proč si víc nevěříme?
No podle mého názoru je to kvůli tomu. To já si to myslím, že si to myslím přesně. Protože my jsme ten neuralgický bod té Evropy. Jak jsem říkala, že my jsme v tom zlatém, my jsme v tom, když se udělá ten zlatý řez, tak my jsme v tom středu. A to je důležité z hlediska geografického. A my jsme prostě evropské rozvodí. Já na to upozorňuji pořád, to je strašně důležitý fakt, protože voda je nejcennější komodita. Teď už to vidíme všude, taky nám nepatří, ano. Protože jsme to rozprodali. Ale my jsme důležití proto, aby jsme si toho nebyli vědomi, tak pořád slyšíme a jsme vychováváni v tom a média nám pořád říkají, že jsme malí a nestojíme za nic. Podle mě to je zcela záměrně, já uvádím speciálně tyhle dva důvody. Ten geografický a pak to evropské rozvodí a potom také ještě jednu věc, i když teď už asi neplatí, ale zase se vrátím k tomu svému pobytu na ministerstvu školství. Když ministr Eduard Zeman byl na zahraniční návštěvě, to bylo v roce 2000, myslím, nebo 99, to je jedno, v Austrálii, tak tamu tamnější ministr školství říkal, že oni dělali třeba 20 let trvající výzkum, kdy je zajímalo, kteří ti migranti, to se řekne, nebo kteří občané, kterých národností jsou jakoby nejchytřejší a nejúspěšnější, ale oni měli takový koš, to nebyly jenom znalosti, ale jak se integrují do společnosti, jaké mají společenské vazby, jak se tam chovají jako rodina, jak uspějí v ty společnosti, celkové postránce společenské, kariérní a tak. A jednoznačně jim nevyšli Číňani, ale Češi. A já vím, že tenkrát na tohle téma poskytl několik rozhovorů, nikdo to nevěděl, takže on sám to navrhl, když poskytoval rozhovory Českému rozhlasu, Televizi, Novinám. Myslíte, že to někde zaznělo? Nikde.
To opravdu nezaznělo nikde.
Takže Češi, my jsme byli špička, světová špička. A když vezmu to školství, tak my jsme byli světová špička ve školství. Ve speciálním školství. Pak přece teď běhá po Facebooku, že žádná země podobné rozlohy, podobného počtu obyvatel nedělala od jehel po atomové reaktory to, co my. To prostě neexistuje na světě taková země. Takže my máme být na co hrdě, ale je tady fakt 30 let soustavně jsme degradovaní, takže teď už vlastně žijeme celou tu dobu jenom z podstaty.
A kde je přesně ta chvíle, kdy jsme ztratili národní hrdost a cítíme se tak malí?
Já mám pocit, že po tom roce 89. A vy?
Já si myslím také, že je to s touto dobou. S dobou, kdy se najednou může říkat všechno, může se dělat všechno, ale přitom je to tak
ale
trošku...
Ale bez jakékoliv odpovědnosti.
Ano, no. Přesně tak. Je to velmi zvláštní.
My jsme se vůbec nedostali k dalším tématům.
Nedostali jsme se k dalším tématům, přestože jsem měla připravena ještě dvě témata a to systematické tažení státu proti starším lidem. Já si myslím, že bychom ještě teď mohli udělat to, že alespoň z části řekneme, o co přesně jde, protože staří lidé vadí nejenom politikům, nejenom Milionu chvilek, nejenom hercům a zpěvákům, ale je vidět, že i stát má připravené věci, které starým lidem nebo starším lidem hodně, hodně zkomplikuje život. Třeba se jim nezdá, abychom řídili auto, když se staneme důchodci.
No, to je neuvěřitelné. To bych vás pak poprosila, abyste to přiblížila, protože to máte v tomhle větší informace než já. Ale já jsem chtěla říct, že před pár lety byl v kinech film Tahle země není pro starý. Já jsem na něm byla, už ani nevím přesně, o čem byl, ale utkvěl mi v hlavě ten název, protože byl symbolický. A já jsem si říkala, co to je za divný název, jako bylo mi to divný. Ale jak jsou do té společnosti dávány ty symboly jako imprinty, tak to přesně byla jedna z vlajkových lodí, ten název toho filmu, kam má zpět ta společnost. A znovu to opakuju, tahle země není pro starý. A teď proč je ten atak na ty starší lidi? Za A, protože jsou ještě vzdělaní. Vždyť to vidíte, neznají třeba nějaké ty úplné aktuality, ale když to porovnáte, znají toho, stačí jenom, když jsou mezi celebritami, třeba takové různé ty ankety, nebo i mezi jinými lidmi. Nebo když je, jak se to jmenuje, dělával to Krampol, jo, to nikdo není dokonalý. Tak já teda nevím, ale zdálo se mi, oni tam samozřejmě vybírali taky, aby to bylo legrační. Ale v tom globále vždycky ty starší lidi, vlastně se tomu člověk méně nasmál, protože ty řekli správnou odpověď, takže pro ten pořad to nebylo to atraktivní. Ale čím jako byly ty ročníky mladší, tak tím říkají větší blbosti. Takže tohle to je jejich hlavní handicap. To myslím v úvozovkách z našeho pohledu samozřejmě ne, ale z pohledu těch hybatelů, těmi globálními procesy, to je handicap. Jsou prostě vzdělaní. Za druhý, mají tu historickou paměť, dokážou porovnávat. To je taky z jejich pohledu handicap. Jo, a tady jsem ještě chtěla říct, že vlastně se ukázalo, a o tom se taky nemluví, jak se říká, že ta starší generace, že jsou to úplní blbci a neumí s těma počítačima, že to vůbec není pravda.
Přesně
že
tak,
naopak,
to pravda
není. Důchodci, že jsou velmi zběhlí v počítačových technologiích.
No, já vám řeknu, jak to přesně bylo. Tam se psalo o tom, že starý člověk je za volantem neřízenou střelou, která zabíjí s účinností smrtícího plynu. Pak se psalo, že stáří je sice relativní pojem, život moderního člověka se prodlužuje, nicméně schopnost řídit bezpečně auto bohužel ne, reflexy nejsou jako dřív, zrak navzdory možným operacím a technologiím se horší. A to jsou důvody, proč vlastně bychom měli přestat řídit.
A víte, co je zajímavé? Teď jsem si zrovna našla článek na stránkách policie.cz. Tak nejčastěji bourali řidiči ve věku, a hádejte, jaký to byl věk. Zkuste
to 25 let.
Ne, 30 ne. Až 39.
No, já si myslím, že totiž mladí zase nemají tolik zodpovědnosti. Samozřejmě u starých lidí asi těžko najdeme někoho, kdo bere drogy nebo kdo pije alkohol a tím se vlastně vystavuje tomu, že bude špatně řídit, ale prý by měli lékaři zodpovídat za to, pokud dají důchodci doklad o tom, že je schopen řídit auto, a to až tak, pokud by tento důchodce způsobil dopravní nehodu, mohl by za ní i lékař. To mě velmi rozesmálo, když politici navrhovali, že by se tím měli zabývat, protože si představuji všechny, kdo učí řídit, všechny v autoškole, že by měli také zodpovídat za všechny řidiče.
No, to je něco tak absurdního, jako to mají v plánu schválit. Nebo už to schválili?
Ne, zatím jsou to návrhy všeho druhu.
Návrhy. No já totiž vůbec nechápu, jestli jsou ti poslanci někdy normální. Tohle to je přece tak neuvěřitelná hloupost, že to snad pro Boha ani neschválí. Ale ruku do ohně bych za to nedala. A to jsme taky měli v plánu ten další bod. A teď dám takový příklad z toho zdravotnictví. A možná se taky opakuji. Ale víte, jaký je schválen zákon? Že když zemřete, tak jste dobrovolným dárcem orgánu, ať chcete nebo nechcete. Pouze, když se na stránkách ministerstva zdravotnictví vyplníte jeden papír, necháte si ověřit podpis svůj u notáře a pak ta rodina to ukáže těm doktorům, tak nejste dobrovolným dárcem orgánu, ale jinak je každý, kdo zemře, dobrovolným dárcem orgánu. Co pak to je normální?
A pokud
víte o takovém zákonu?
Pokud nechceme být dárci orgánů, pak musíme do registru a tam se musíme z tohoto registru odhlásit, což je velký problém.
Ještě musíte ten papír mít u sebe. Ještě musíte ten papír se svým ověřeným podpisem, kdybyste padla mrtvá na ulici, mít u sebe, aby vás nerozporcovali jako dobrovolného dárce orgánů.
No, mně tedy přijde to, jak se dívá společnost na starší a staré, velmi, velmi zvláštní. Je totiž neskutečné, jak nám důchodci začali vadit.
No a je to úplně proti přirozenému vývoji společnosti. Vždyť v každé společnosti, když si vezmete tu antropologii, úplně v každé společnosti, ať jsou to křováci, ať jsou to eskimáci, ať jsou to latinskoameričtí indiáni, ať jsou to prostě kdokoliv v Evropě. Vždycky, vždycky, vždycky je to ta rada starších, kdo vládne tou společností, právě protože mají rozum a mají tu zkušenost a mají to vzdělání a mají tu lidskou zkušenost a všechny ty etapy života si prošly a proto mají ten rozum, to myslím smrtelně vážně. Ale tady je to popřený, tady je možná teď už se ten věk posune i do mateřské školky, jak vidím některé ty pořady, aby vám prostě královali děti. Jako, já nevím, teď každý doktor vám řekne, jak se vyvíjí ta osobnost, ale ten trend sociologický a právě zase z Evropské unie, z OSN je, aby tady byl úplně narušen přirozený rozvoj společnosti, úplně totálně, to vůbec už nemluvím o té agendě LGBT, ale i co se týče toho věku, tady není normální vůbec nic, takže je jasné, že se s tou společností experimentuje. Když se to takhle poskládáte jedno vedle sebe, tak je prostě jasný, že to je řízený experiment.
Ano, přesně takhle to vypadá.
Na degradaci.
Přesně takhle to vypadá a já si myslím, že by jsme se měli u toho stáří na závěr zastavit v tom smyslu, že ta sféra hudební a ta sféra divadelní, která tvrdí, aby vlastně ti, kteří jsou staří, už přestali i volit. Nakonec nás o tom přesvědčují i někteří poslanci z řad Pirátů, že by jsme jim měli dát jasně najevo, kde je jejich místo a kde je místo toho stáří, které je pořád ještě moudré a které tady pořád je a se kterým se musí počítat. Protože díky tomu stáří vzniklo to mládí, mohli studovat, mohli dělat to, co dělají. A pak nevidím důvod, proč by se neměli slušně a vzorně chovat k těm, kteří by jim mohli jen a jen být příkladem.
No ale já vůbec ani nedokážu pochopit, že jim to není trapný vůči svým vlastním rodičům a prarodičům. A to si zase teda musím klást otázku, jak je pro Boha vychovali. Já si to vůbec nedovedu představit, jako upřímně do slova a do písmene. Já si to nedovedu představit. Být v jejich věku a říkat tohleto a mít rodiče, co pak je donesl čáp? Co pak nemají žádný rodiče a prarodiče? Jako fakt tohleto, já nedokážu vůbec pochopit, jakým stylem oni uvažují.
No, je to velmi podivuhodné. Velmi podivuhodné, že se v této zemi přestalo počítat s těmi staršími a starými.
Víte, co já bych i pochopila? Kdyby byli sirotci a jako zavrženi těmi nějakými neznámými rodiči, že by takhle uvažovali. Ale jestliže znova opakuju, mají tu rodinu, mají rádi maminku a tatínka, babičku a dědečka, tak jak můžou říkat takovéhle nesmírné hovadiny? A nebo že jim to ty rodiče dovolí, i když jsou teda dospělí? No, já fakt nevím, co na to říct, na tohle mi naprosto schází slova.
Přitom by stačilo tak málo. aby tady ta zem patřila všem. Nejenom těm mladým, kteří mají představu o tom, že budou ti, kteří budou zemi řídit a budou ji kormidlovat a nebudou muset pracovat, protože to se mnohým mladým nechce, budou všichni rentiéři, ti mladí získají od těch starých ty majetky, protože by si přáli, aby se vystěhovali v tom lepším případě a zemřeli v tom horším případě. Je to zem, ze které není moc důvodů smát se.
No a já, ale jak říkám, to není jenom u nás ten trend. Tenhle ten trend je celosvětový. Je celosvětová snaha o naprosté totální rozbití společnosti, úplně všech přirozených principů a předělání té společnosti. Fakt, abychom byli bioroboti. Tak jako jak to jinak pojmenovat, když je tady na tu lidskost útočeno ze všech stran. Aby byl vymazán ten software, protože existují takové studie, nejrůznější, a nejsou to žádné umělé studie, ale tím, že se sledovaly desítky lety společenské trendy. Třeba když ty lidi nemají práci, jedno pokolení, druhé, tak už jsou nezaměstnatelní, nebo když je nějaký ten bezdomovec a byl jako spoustu let a teď oni ho dají do nějakého bytu a dají mu práci, on už není schopen, jako nemá ten program v hlavě. On není schopen to dělat. Existuje jedna kniha, je to Čech, který jel do Ameriky, tam přišel úplně o všechno, stal se bezdomovcem, spal tam na ulici jenom, pil to krabicové víno, byl tam pod pundeklem a zachránil ho nějaký Indian. A on o tom napsal knihu, jak degradoval den ze dne, jak už mu bylo naprosto všechno jedno a jak bylo strašně těžké, že jenom, a bylo to za velmi krátkou dobu, že ty Indiáni s ním pak měli tu trpělivost a jako by mu ten software do hlavy nahráli. To je jako když vám vymře celá rodina, pak už se nemůžete chovat jako úplně normálně. A to je přesně, když jako vy přijdete o všechno a žijete jenom na té ulici a vlastně ani my, co jsme to nezažili, si nedokážeme představit, na jaké dno ty lidi padnou, ale pak jako po nich chceme, aby se chovali, jako by se to nechumelilo. Ale to nejde. Prostě oni se změnili kvalitativně, tady jako z našeho pohledu k horšímu. A když je tohleto po několik třeba generací, tak jsou ti lidi naprosto ztraceni. A teď vlastně se zase vrátím k té své původní ideje, když se dělají tyhle ty pokusy s tou lidskou společností, pokusy doslova do písmene, ostatně řekl to taky Sartori, to sociální, ta jeho kniha o sociálním inženýrství a podobně, tak jde o to vymazat úplně to, co vám se zdá přirozené, že když se narodíte, tak máte rád svoji maminku a maminka by měla mít ráda to děťátko, tak úplně na těch, a to je,
a ta vazba že když je celoživotní.
Ty dva, přesně, a když si ty dva homosexuální partneři objednají to dítě s modrýma očima, pro boha, i tohle to je narušeno, naprosto všechno, i to, co vypadá úplně samozřejmě, takže je jasné, že se to netýká jenom naší země, ale my jsme toho součástí, ale když už jsme si toho vědomi, tak bychom se měli z toho snažit vymanit a nějak to dát zpátky do těch přirozených kolejí a neříkat, ne, to nejde, my nemůžeme nic. A to je přesně, že každý, kdo tohle to říká, tak se zříká té své odpovědnosti a podílu na ty moci a nařízení té společnosti, ale když jste si toho vědom a řeknete, ne, dost, tak já udělám aspoň to minimum, co můžu, tak už se podílíte na tom řízení společnosti. A to možná odpovídám, já nevím, jestli panu Čestmírovi nebo tomu panu Otomanovi Zlínskému, co udělat. Prostě jakýmkoliv způsobem, co můžete se podílet na tom řízení společnosti, že budete informovat, že někam půjdete, že něco řeknete, že půjdete k volbám, že se nějak zachováte, že půjdete k suše Koněva, a to zase se vrátím k tomu začátku, jakože ty lidi byli užiteční idioti, s tím fakt nemůžu v žádném případě souhlasit. Prostě to, co máte po ruce, tak se musí udělat.
A já na závěr jenom dodám k těm starším, kteří by neměli v 65 letech řídit automobil, protože důchodci by neměli automobil řídit podle těchto návrhů, ale přesto by měli v 65 pracovat, protože vlastně věk odchodu do důchodu je sice teď v tuto chvíli 65 let, stanoven maximálně, na tu dobu roste, ale připravuje se možnost 67 let. Tak my budeme pracovat, ale autem jezdit nebudeme, budeme chodit pěšky. Tolik asi informace k těm starým lidem. Je strašná škoda, že jsme se nedostali na české zdravotnictví. Věřím, že se na toto téma dostaneme příště, protože bude prvním tématem naše české zdravotnictví, protože píší i ti, kteří mají zájem se o zdravotnictví dozvědět co nejvíce. Necháme to tady na příště. V tuto chvíli končí komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění a já se loučím s Vladimírou Vítovou.
No, děkuji vám, paní Heleno, i posluchačům a přeji dobrou noc.
Já také přeji dobrou noc a těším se na příště na Vladimíru Vítovou, na komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění a na vás, vážení posluchači.